angazi ukuthi othi kaboni yena ongaphi wakhona ngoba into esayenzayo ukuthi the communal area njengoba izigaba silendiwe izinduna ezinhlanu eGwanda kule project eyenzakalayo khona singaqala ngendaweni kamama umathe kulungiswa ikliniki yemapate iyaphela khathesi ekuqaleni kwawona emlana leminyaka siye kumathema ikliniki yesiteni la iyaqediswa siye kumarobi kulungiswa isuku irrigation siye endaweni kababa umhlamba kulungiswa icheli kuyiphelisa irrigation size ngakithi ematshetsheni kwakhiwa ikliniki yesibiko eqaliswe phansi so umsebenzi ukhona sibile wenzakalayo engenye kabakahambeki nje khonapho abantu ngoba izigaba zibanzi kodwa kushikhona okwenzakalayo
uZulu yena ungena njani nduna khonapho bayancedisa yini nxa likhuluma ngakho lizama ukuba lenhlelo inhlelo zijene
engingakutsho kuqala uZulu lapha angena khona ukuthi amakampani latholakalayo ukuthi enze imisebenzi amanye akhona abuye labantu ababili kuphela abanye bonke abaqhatshwe khonapho esigabeni lapho kwakhiwa khona obhilida bonke basuka khonapho abantu abagebhayo basuka khonapho esigabeni yikho lenzo zotholakale khonapho ebantwini bona labo bayithola ngabantu besigaba okwesibili njengoba uhlelo luqalisa okuqakathekile okumele kwazakale ukuthi iGwanda Community Ownership Deed iqale wona lowo mnyaka la amaprojekthi awenzayo ngakuqala kathesi so ngokukhula kohlelo ngenye izinto ezizalandela ezizasiza abantu kakhulu.